Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Радце і слухаєте програму «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. У ближайший час нас чекають оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як це стосується сусвітньої і відповідно європейської історичної науки. Сьогодні розмова буде про вибітний археографічний помнік нашої історії, Вітебську хроніку, яку ми відаємо як літопис Авіарії Вірки і Панцерного. А слухатися ми будемо твори гурта Crossfire. Почнемо хутко, заставайтеся з рацією, калі ласка.
Every passing day, better let it die, playing us for fools. Burn the whole place down, we got nothing to lose. You're just born and dead, nothing in between. It's a burning hell with only gross. Shaking hands. Only fools will burn, the rest will make amends. It's this feeling over again. Flesh is burning under the hands. And we've given all our souls. Something to be gained. Well, no matter the cost, it's always bloodstained. And they will let us die thinking we are fools. Hard as they try to lend a pain. We've given all our souls before.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Для того, як лапідарно орієнтуватися у наших літописних криницях, треба пам'ятати 5 важніших літописів. Перша криниця – Радзівілаўскі літопіс початку 13-го стагоддзя, перепісаны ў 15-м стагоддзі, самы вядомы і прыгожы літопіс, там шмат цудоўных малюнкаў, ён належыў князям Радзівілам. А Радзівілы фактычна былі не каранаванымі каралямі, магнатамі і вышэйшымі чыноўнікамі Вялікай Літвы і Русі – перыяду узвышэння. Гэты рукапіс быў скрадзены з архіваў універсітэту Каралеўца Кёнігсбергу расійскімі войскамі як ваенны трафей падчас вайны 1760 году. Лёс яго копій у тым ліку маскоўска-акадэмічнага спісу, а таксама яго публікацый пакручасты эмацыянальны дэтэктыў. Другая крыніца – літапісец вялікіх князей літоўскіх і беларуска-літоўскі летапіс 1446 году, першы і другі звод. Першы звод, часткова і другі, былі створаны ў Смаленску, калі інтранізаваны мітрапаліт кіеўскі і ўсёрусі Герасім ініцыяваў парадкаванне падкантрольных яму храмавых летапісаў. Летапіс 1446 пераследаваў мэту прыцягнуць маскоўска-рязанскія княствы ва ўлоне праваслаўных грэка-візантыйскіх традыцый і прымірыць праз агульную гістарычную міфалогію бакі жорсткай міжсобіцы ў вялікім княстве. У суцэльным выглядзе арыгінал не захаваўся, а вядомы па чатыром адрозным больш познім, але старажытным копіям ці спісам. Трэцяя крыніца – хроніка Быхаўца, якую пазначаюць як трэцюю рэдакцыю альбо трэцюю частку літоўскай хронікі. Магчыма, яна павінна была называцца хронікай Заслаўскай у сувязі з тым, што большая частка яе дакументы рускай кронікі да 15-го стагоддзя захоўвалі князі Заслаўскія, а яны вялі свой радавод ад Рагвалода і Рурыка. Напісана на протабеларускай мове, у сярэдзіне 19-го стагоддзя нарбутам перапісана з кірылічных літараў на лацінскія. Украінцы завуць гэтую мову староукраінскай, расіяне старарускай або стараславянскай, палякі завуць аўтараў і мову русінскай. Чацвёртая хроніка. Хронікі Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага ды іншых, што была створана ў Вільні ў 20-е гады 16-го стагоддзя, надзвычайна верагодна з ініцыяцыі выбітных магнатаў Гаштольдаў, якія тады былі галоўнымі канкурэнтамі Радзівілаў. Хроніка ўтрымлівае дакументы, што належалі князям Альшанскім і Алелькавічам Альгердавічам Слуцкім. Летапіс спрыяў умацаванню лацінскай высакароднасці князёў Жымайціі і рускіх князёў дынастыі Альгерда і Гедыміна. Пятая крыніца. Вялікая хроніка з розных многіх кронік. Створана на падставе дакументаў і летапісаў слуцка-тураўска-валынскавых храмавых архіваў на пачатку 17-го стагоддзя. Даволі маштабная і умоўна сістэмная. Вядома па цэламу шэрагу копій, але грунтоўна не даследавалася да сённяшніх часоў, акрамя той часткі, што завецца хроніка літоўская і жымайцкая, якую даследаваў і апублікаваў асобна ў 1975 годзе Мікалай Мікалавіч Улашчык. Але сёння мы будзем гаварыць пра тыя летапісна-гістарычныя крыніцы, якія трэба разглядаць асобна ад гэтых 5 крыніц і якія можна назваць 6-мі ці 7-мі ў гэтым спісе. А менавіта, сёння размова пра віцебскі летапіс Аверкі і Панцырнага. Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Fire the sea.
Тую літапісную гісторыю Віцебска і краіны, якую мы ведаем як віцебскі летапіс аверкі панцырнага, пачалі ў 1765 годзе, як уяўляецца цяпер. Непасрэднае дачыненне да летапісаў маюць чатыры чалавекі: Міхаіл Панцырны, Ян Чарноўскі, а таксама бацька і сын Гаўрыла і Стэфана Веркі. Летапіс адразу было вырашана рабіць на польскай мове, у тым ліку перакладаць на польскую кірылічныя і лацінскія тэксты. Міхаіл Панцырны быў пісарчуком. Ён сабраў і, пэўна, перапісаў падмурак летапісу ад старажытнасці да 1709 году ў сваю адну кніжку. Далейшую справу перапісаць чыставым польскім пісьмом зрабіў Стэфана Верка паводле дакументаў, якія збіраў ягоны бацька Гаўрыла. Ён аб'яднаў кніжку Панцырнага з запісам свайго бацькі і запісамі Яна Чарноўскага і самастойна дапісаў канец летапісу, куды дадаў падзеі, якія выпісаў цытата з розных прачытаных кніжак. Як мы цяпер разумеем, гэта пераважна з польскіх хронік. Гэтая праца была скончана, як сцвярджаў Стэфан, у 1768 годзе. Летапіс шмат у чым кампілятыўны і зроблены тэлеграфным стылем. Дата і падзея ці паведамленне з беларускай, польскай, літоўскай і сусветнай гісторыі. Сама каштоўным у летапісе лічацца арыгінальныя звесткі з гісторыі Беларусі і Віцебска, сведкамі якіх, як уяўляецца, быў бацька Стэфана, Гаўрыла Аверка. Паведамленні летапісу даволі разнастайныя – пра пажары, каметы, эпідэміі і войны. Каб зразумець сэнс таго, што, як і чаму так было складзена, неабходна нагадаць галоўныя гістарычныя вяхі віцебскага княства і ваяводства. Што зробім хутка, не гуляйце хвалю рацыі.
Getting closer, I see deep my feet. would it be alright to lend my strength to die and ride your feathers? Just fly. Getting louder between each heartbeat. I burn down the walls, the cobblestone and the empty holes. I'm right beside you now.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Створати літописну історію Вітебська і всієї країни на нову почали у 1765 році. Для того, щоб усвідомити, чому і як це відбувалося, важливо узгадати головні історичні вехи самого міста Вітебську, Вітебського князства і воєводства. У далітописні часи на території Вітебська і во всім регіоні жили балтські племени. Гэта тепер однозначно підтверджено. По волі подання з Вітебського літопису, про який ми сьогодні говоримо, і звістки якого з'являються опірищем гэтай історії, Вітебський погост у 974-м заклала княгиня Київська Вольга. Однак відомо, що вона померла ще у 969-м. З гэтай прычыны на сённяшні дзень паміж гісторыкамі вядуцца спрэчкі. Згодна аповесці мінулых часоў, заснаванне Віцебска магло адбыцца ў 947-м. Таму з'явілася сцверджанне, што ў віцебскім летапісе абмылка, памяняны месцамі лічбы 4 і 7. Іншыя сцвярджаюць, што гэта была не тая Ольга, і паселішча на месцы Віцебску з'явілася амаль у той жа час, што і Полацк. А як гарадзішча, Віцебск паўстаў у 874-м з ініцыятывы князя Ольга ці Алега, намесніка Рурыка. У 1021 годзе Віцебск быў прызнаны навакольнымі княствамі як уладарства Полацкага княства. Пасля смерти князя Полоцкого Усяслава Чародея, 1101, Вітебск зрабіўся сталіцей аднайменнага княства. У 1318 годзе у Вітебску княжыў Яраслав Васілевіч, які аддаў сваю адзіную дачку Марыю замуж за князя Крэўскага Альгерда. Такім чынам Вітебск пасагам трапляе ў валоданні Альгерда і суадносна вялікае княства. У титулах Альгерда і Ягайли титул «Князь Вітебський» був першим і загалом титулом, що визначало надзвичайно адмітний статус як города, так і князів. У 16 стагоддзі Віцебск атрымаў шэраг прывілеяў, якія гарантавалі недатыкальнасць зямельных уладанняў магнатаў месцічаў, правы безмытнага гандлю і вольнага праезду ў межах дзяржавы. У 1508 годзе віцебскае намесніцтва было арганізавана ў ваяводства. У 1502, 16, 19, 34 і 36 годах Віцебск моцна цярпеў ад уварвання ў маскоўскай дзяржавы. Забойствы і рабаванні спустошылі як горад, так і навакольныя мястэчкі. У інфлянскую вайну у 1562 і 68 годах маскоўскія захопнікі двойчы бралі Віцебск у аблогу, але знішчылі толькі абарончыя буды і наваколіцы. Мужнасць Віцебска дало падставы для таго, каб у 1597 кароль і вялікі князь Жыгімонт Ваза надаў гораду Магдэбургскае права і зацвердзіў герб. У блакітным полі пагрудная выява Ісуса Хрыста, пад якой чырвоны меч. Міфалогія выявы герба адсылае да евангельскай узгадкі словаў Хрыста: «Не мір я вам прынёс, а меч». У 1602 годзе горад жорстка абрабавалі запарожскія казакі. З початком кривавого потопу війни Росії з Речі Посполітою Вітебський замок у 1654-му після амаль трьохмісячної облоги захопила 20-тисячне військо московських воєвод і лівобережних українських козаків. У боях загинула більшість горожан, значна частка шляхти і рамісників була захоплена у рабство. Менавіта яны былі асноўнымі будаўнікамі маскоўскага Крамля ў тым выглядзе, у якім мы яго ведаем. Толькі Крэмль пасля той вайны цалкам пафарбавалі белай вапнай, такім жа чынам, як гэта рабілі ў Віцебску і Полацку. Такая тагачасная прапаганда. 28 вересня 1708 году падчас паўночнай вайны па загаду Пятра I Віцебск цалкам спалілі ягоныя войскі. Згарылі замкі, ратуша, крамы, пасады, 12 церкваў, 4 касцёлы і, зразумела, кніжкі, дакументы і летапісы. Толькі цераз 50 год горад ізноў адрадзіўся і часткова адбудаваўся. У 1764 годзе Віцебск ураўнавалі па правах са сталіцай Вільняй, і гэта якраз той час, калі пачалося аднаўленне летапіснай гісторыі Віцебска, якая была напісана праз 4 гады. І менавіта яе мы ведаем як віцебскі летапіс Аверкі і Панцырнага, пра які сёння гаворым. Хутка працяг размовы, не губляйте хвалю рацыі.
Shoot and say Фабула де футуро. Міфологія будучині.
На хвалях Радіо Радце програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». У ближайший час нас чекають оглядные программы на тему «Этногенез белорусов и историчные крыницы». Мы узгадываем, на какие аргументы и документы мы обопираемся сегодня при размовах на тему нашей властной истории и как это стосуется с сусветной и, отповедно, европейской историчной наукой. Зараз мы притягнем размову про наши летописные крыницы, ведомые у историографии как белорусско-литовские. Сегодняшняя оговорка идзе про выбитный археографичный помник нашей истории Витебскую хронику, якую мы ведаем як летопись Аверки и Панцерного. А слухаем мы сегодня творы гурта Crossfire. Кай ласка.
I know he's out there. When I blink along the river, he crossed his arms and then he stood still. Together we shall see what the others never will. Sing a song to the fisherman. He takes you somewhere where the road is clear and full of promises. Like in the old blue car, the clock wasn't ticking. Now I travel on without you were here. Fisherman, it's time to remember under a willow tree when you're all alone. You smile at me now, coast on. I know in my heart we'll keep walking side by side.
Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
200 годов, амаль без перепынных нападов московской державы на Великое князство и Витебск с 1502 года скончились тем, что у 1708 город спалили цалком и дощенту войски Петра I, коли утекали от шведов. Один з самых магутных і знакамітых гарадоў Беларусі больш як 30 год увогуле не мог адрадзіцца. Колькасць жыхароў была мізэрнай. У асноўным манахі ордэну піяраў, вайсковыя і павярнуўшыяся яўрэі. Пасля гэтых аргументаў, напэўна, няма сэнсу тлумачыць, чаму летапісную гісторыю Віцебска Аверкі і Панцарнага ў 1764 Аверка малодшы пісаў на польскай мове, не гледзячы на тое, што значную частку дакументаў, з якіх ён гэта перапісываў, давялося перакладаць з кірыліцы. У стварэнні летапісу прынялі ўдзел не два, як гэта пазначана ў тытуле, а чацвёра віцебскіх гараджан: Міхаіл Панцэрны, Ян Чарноўскі, Гаўрыла і Стэфан Аверкі. Значную частку летопису подрыхтовал Михаил Панцирный. Ён заклал основу летописа и довел его записи до 1709 года, а сбудовал летопис Стефана Верка. Ён объединил одно целое и книжку Панцирного, и короткие записи своего батьки Гаврилы Аверки, и записи Яна Черновского. Акрамя того, Стефан дописал закончение летопису и уключил у его подеи, якія выписал з розных прочитанных книжек. Як мы разумеем теперь с польских хроник Матея Міхавіты, Мартина Кромера, Мартина Бельского, Яна Длугаша. Уся гэтая праца, як сведчыць сам Стефан Аверка, была скончана ў 1768 годзе, і толькі тады летапіс набыў той выгляд і тую форму, якую мы маем цяпер. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know you can't see through your built to destroy, and you play with our world like it's your little toy. You put a gun in my hands and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly, and Judas of
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Надзвичайно коштовними у віцебськім літописі Авєркова і Панцерного з'являються оригінальні звістки з історії Білорусі Віцебська, які тичаться воєнно-політичних подій межі 17-18 століттів. Як, наприклад, повідомлені про козака у Шухалея і Дубіну, про героїчні битви віцеблян з московцями у Кашевичах і Глаздовичах, про сквапного короля Леуского комиссара Рыбинского и лиходея забойцу капитана Соловая, який непосредственно керовал подпалом Витебска, Могилеву, Быхова, Дубровна, Орши подчас утека у войска у Петра I от шведского войска у 1708 годе. Увогуле фактура Витебского летопису стислая, але не стиплая. Там есть самое разностайное поведомление и про кометы, и про пожары, и про Христа Христофора Колумба и про эпидемии поморки. У летописи або у той копии, якую Михаил Лашчик знайшов у Сибири, коли сядел там подчас сталинских репрессий, ён вылучил шэраг недокладностей у датах. Справа ў тым, што некаторыя летапісныя падзеі, якія перапісваў Стэфан Аверка, не мелі датавання, і даты маглі быць напісаны паводле яго або яго бацькі ўласных уяўленняў. З летапісу амаль адразу было зроблена немало копій, пісаў іх не Аверка, памылак там магло быць яшчэ больш. Увогуле яшчэ трэба дадаць, магчыма, у сувязі з тым, што летапіс быў напісаны па-польску, ягоныя копіі захаваліся і не зніклі ў некаторых расійскіх архівах, бо тамашнія архіварыусы па-польскі не чыталі і не маглі зразумець, колькі ад розных звестак пра злачыннае ўварванне маскавітаў у Беларусь ён утрымлівае. Некалькі цытат з летапісу і высновы мы зробім хутка. Напрыканцы праграмы не губляйце хвалю рацыі.
Time. Need to breathe first time. Still remember the sound of my face hitting ground. And as the clothes on my skin eating nothing but gin, heaven knows where I've been. And I can barely recall my name. On the rise to nowhere I run instead. Semblance goodbye. Put my soul on the line. Fire to my weakness and desire. Raging out of skies for answers. How does my sanity remain? And I can barely recall my name. On the rise to nowhere I run instead. Drifting ashore,
Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
Самой масштабной по колькости накладу публикация и тексту Витебского летопису Аверки и Панцерного мы личим публикацию, якую подрихтовал Михаил Лулашчик у 32-м томе полного собрания русских летописей у 1975 годе. Зразумела, размова про летопис будет неполной, коли не узгадать, ну, некольки цитатов из летопису, як, например, у год 1307-й папский посад перенесен из Рима у французский город Авиньон папом Климентом V. У год 1376-й папский престол с французского города Авиньона перенесен назад у Рим папом Григорием XI. У год 1387-й литовский князь Ягайло похрышчаны и взял себе польскую королевну и излучил Литву с Польщей. У год 1432-й месяца вересня забрал турок от грецкого императора Константинополь. У год 1489-й Исидор, митрополит Киевский и Литвы, ездил на собор у Флоренцию. Там его святый отец ушановал титулом кардинала. Коли вернулся с Флоренции у Киев, не узлюбил этого московский князь и загадал посадить его у Смоленскую вязницу, отчего ратуючися Исидор утек у Польщу. У год 1453 у Вильні помер святый Казимир, польский королевич, сын польского короля Казимира Великого. У год 1453 помер Бернандин Симон де Липника. И гэдак далей. Фактично большая частка витебского летопису написана менавіта вось таким, скажем так, лапідарно-телеграфным стылем. Его не вельми любили историки и романтики 19-20 стагоддзя, бо ён не дае просторы для асэнсавання эмоциональных акалічнасцяў. Але вось яны ёсць у наших іншых летопісах, як, напрыклад, Магілёўскай хроніцы і Баркулабаўскім летопісе, пра якія вельмі важна будзе пагаварыць у наших наступных праграмах «Фабула де футуро». А на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
«Фабула де футуро». Мифология будущей.
I've been here for so long, like I'm lost at sea, sailing close to the winds, may they carry me. Time has come to change colors and company. Hung my head in a corner, waited to be free. All I can do is count the hours to get where I should be. Time has come to change colors and company. Look around, ain't nothing left for you to say. So prepare to sail and be ready to stand if you fail. Let the wind blow, and we'll be there to show you the way to come. Now you know. This history, time has come to change colors and company. Look around, ain't nothing left for you to say. So prepare to say, be ready to stand if you fail.
to do, hold on tight and long for so long.